Ýer Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 8-nji noýabry hepdeniň seýşenbe güne habarlar günnelig gepleşigimizde başlaýas. Programmamyzyň esas bölegine geçmeden öňden günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sehra tanıştyryan. Irak'ın Kürt güýçleri Mosul'un günde orunda yerleşen ve İslam Devleti adlı toporun sövüşçülerinin kontrolünde saklanan şehirçeni iyidine almak uğrunda hücumlere başladılar. 7 noyabrda 2 Moğoloy Peşmerga sövüşçüsü Başıka şehirçesine girdi. Mosul'un 13 kilometr demiradık günde orunda yerleşen bu şehirçenin ilatının ağlavasının İslam Devleti adlı toporun sövüşçüleri düğüne inanılıyor. 6 noyabrda Kürt güýçleri şehirçe minamiyotları ve güýçli artilleri oklarını atıp hücum ettiler. Geçen hepte Irak'ın hükümet güýçleri Mosul'a girip onun günde ordundaki mehellelerde kevr öngü gidişikleri kazandılar. Emma Irak güýçlerinin şehrin gur ilatlı tevitlerine aralışıp İslam devleti toparının canından geçen bombaçılar bilen yüzeyiz olmağı neticesinde progresin gerimi hayırladı. Türkmenistan 21-22 noyabrda Jenevada Birleşen Milletler Guramasının qynamalara qarşı komitetining sessiyasında öz hasabaty bilen çykyş eder. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasının qynamalara ve beýleki ýowuz adamkärçiliksiz ve kemsidiji jaza berji çärelerine qarşı konwensiýasyna gol goýan 159 ýurdun biridir. Muňa laýyklykda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasının komitetining öňüne çykyş edip bu konwensiýanyň berja edilişi ve komitetiň beren öňkü maslahatlary nın yerine yetirilişi varada hasavat bermeli. Bu hasavatın devamında 10 sanı qarışsız ekspertten düzülen komitet değişli yurdun hükümet delegasyaları bilen diyalog alıp barar. Täjikistan bilen Russiýanyň arasyndaky howa gatnaw bilen baglanşyklyk gapma garşylyklaryň dören mahaly täjik delegasiýasy 7 noýabrda Moskwa bardy. Täjikistanyň transport ministrliginiň delegasiýasynyň Russ paýtagtyna edýän bu sapary Russiýa Duşenbe 8-nji noýabr üçinli Moskwanyň golaýyndaky Zhukovskiy halkara aeroportundan baryan reýsleri kabul etmese onu özüniň ähli uçur reýslerini ýatyrmagynyň mümkinligi barada duýduruş berenden 4 gün soňra gabat geldi. Täjikistan Russiýanyň Moskwadan Duşenbe gelýän uçur reýslerini sanyny bir taraplaýyn artdyrandygyny aýdýar. Mundan ozal täjik transport ministrliginiň medpowat wekili Adatlyk radiosyna beren maglumatynda Duşenbe öz howa kompaniýalarynyň bähwidini oramalı bolýar diýipdi. Şweýcariň prokuratura edarasy WikiLeaks-i döreden Julian Assange'ın uduk wagt bäri dowam edýän jinsi zorluk aýplamalary bilen baglanşykly 14-nji noýabrda Ekwadoryň Londondaky ilçihanasynda soraw çekiljekdigini aýtdy. Ekwador jinayet işi bilen il teşkili kanuny ýardym etmeli kabul etdi we ekwadorly prokurorlar Assange bilen interwýuny geçirerler diýilip Şweýcariň prokuratura edarasynyň 7-nji noýabrda ýaýladan beýanatynda aýdylýar. Bu duşu Şweýcariň prokurorynyň kömekçi Baş prokuror Ingrid Isgreninin ve Şwed polisiýa dergewçüsiniň gatnaşmagyna ruhsat berildi. Olar bu baradaky netijeleri Şwed hökümetine habar bererler. 45 ýaşyndaky Awstraliýaly Assange özüniň Birleşen Ştatlara ekstraditsiýa edilmeginden alady edip, bu sud işi bilen baglanşykly Şweýcariýa gitmegi reddedipdi. Özüzünü sürgün eden Gürcistan'ın önkü prezidenti Mikhail Saakashvili Ukrayna'nın Odessa regionunun hakimi vezifesinden çekilendiğini resmi taydan ilan etti. Saakashvili 7 noyabrda jurnalistlere veren maglumatında savrımın dolmağına sebep olan en son damcı geçen hepte Ukrayna resmilerinin girdici svaradaki deklarasiýa boldy dedi. Bu maglumatlarda siyasetçiler bilen olorun vekilçiliği edýän gatlarının arasındaki ulu girdici ara tapawdy paş edildi. Saakashvili Ukrayna häkimetlerini korrupsiýada aýplap Odessa regionundaky korrupsiýa toparlaryny Poroshenkanyň hut özüniň goldaýandygyny öňe sürdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-mun bölünen Kipr adasyny gaýtadan birleşdirmek ugrundaky laýlaşygyň onuň elýeterliligine baglydygyny aýtdy. Ol bu baradaky gepleşikleri Şwitsariýada başlap, Kiprin grek prezidenti Nikos Anastasiades we onuň türk kärdeşi Mustafa Akıncı bilen geçirilen gepleşiklerde teritoriýa we çözülmedik beýlik meseleleriň ara alınıp maslahatlaşyljakdygyny aýtdy. Kipr bawatdaky meseleläriniň çözgüdi onuň elýeterligine bagly. Bu iki jemgyýetde hem edilýän talaplar ýokary diýip Ban 7-nji oktýabrda eden çykyşyny aýtdy.